Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рөстәм Миңнеханов М12 һәм М7 федераль автомобиль юллары төзелеше барышы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов караган беренче автоюл участогы М12 тиз йөрешле автомобиль юлы участогы булды. Лайш районы Хәйербей авылы янында М12 объектларын төзү мәсьәләләре буенча эшлекле киңәшмә узды. Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителгәнчә, тулайым алганда мөһим инфраструктура объектларын төзү график буенча бара. Эшләр тәүлек әйләнәсе алып барыла. Шулай итеп, М12 тизирешле автомобиль юлы төзелешенең 8-нче этабы озынлыгы 71 километрны тәшкил итә. Киңәшмә барышында агымдагы эшчәнлек мәсьәләләре, автомобиль юлын төзү өлешендә актуаль мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов М7 трассасының Шаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен урап уза торган өлешен төзү мәсьәләләренә багышланган күчмә киңәшмә уздырды. Татарстан президенты территорияләренә вертолетта очып узганнан соң юл төзелеше барышын бәяләде һәм участок төзелешенең 2-нче этабында хезмәт куючы эшчеләр белән аралашты. Очрашу Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылы янында үтте. Рөстәм Миңнеханов яңа елның республикада транспорт файдаланышын арттырырга ярдәм итәчәген белдерде. Аның сүзләренә караганда, әлеге юл Түбән Кама гидроэлектростанциясе плотинасы аша хәрәкәтне дә киметергә ярдәм итәчәк. Трассаны төзү 3 участокка бүленгән һәм ул тиз йөрешле Казан-Екатеринбург маршруты проектына керә. Хәзер эшләр төзелешнең 2-нче этабында бара. Участок мәйданы 23 километрны тәшкил итә. Төзелешнең 1-нче этабы буенча документлар Россиянең дәүләт экспертизасының баш идарәсендә карала. 3-нче этап Россия экспертизасы уңай бәйләмә биргән. Соңгы этап төзелеше подрядчы оешма билгеләгәннән соң башланачак һәм контракт төзеләчәк. Иртәгә Россия эшкуарлары көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика бизнес җәмәгатьчелеге вәкилләр белән очрашу уздырачак. Әңгәмә барышында 6 яңа проект тәкъдир ителәчәк. Очрашуда шулай ук эшмәкәрлеккә ярдәм итү буенча өстәмә чаралар турында да фикер алышачаклар дип ассызыклады бүген Татарстан республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.
Бу атнада Россия эшмәкәре көнендә Рөстәм Нургалиевич эшмәкәрләр белән очрашу планлаштыра. Бу инде традицион форум, бергәнекчә аның кысаларында бизнесны үстерүнең конкрет мисаллары карала һәм инде ярдәм чаралары турында да сораулар күтәрелә. Бу очрашу кысаларында 6 эшмәкәрлек проекты тәкъдим ителәчәк. Һәм инде бүгенге көнгә килсәк, республикада 166 мең кеше һәм урта эшмәкәрләр субъекты эшли. Анда 796 мең кеше эшли. Ел башыннан алсак 3%-ка үсеш теркәлә. Һәм инде менә шул эшләүчеләр арасында югарыда аталган саннарда 181 меңнән артык ул үз мәҗбүрләр.
Бу атнада Түбән Камада химиклар көнен бәйрәм итәчәкләр. Әлеге бәйрәм уңаеннан Сибур холдингы вәкилләре белән киңәшмә оештырыла. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашында узган брифингта шулай дип белдерде.
Бу атнада Түбән Камада химик көнен бәйрәм итү булачак. Гадәттәгечә бу чара республика президенты катнашында узачак. Сәфәр кысаларында Рөстәм Миңнеханов киңәшмә уздырачак. Анда республика хөкүмәте һәм Сибур холдинг арасында хезмәттәшлек турында килешүне гамәлгә ашыру турында сүз барачак дип көтелә. Аерым алганда инде ул 2021 елда Сибур компанияләр төркеменә керүче республика предприятиеләренең эш нәтиҗәләре турында һәм инде Сибур холдинг планлаштырылган социаль инфраструктура проектлары турында.
28 май көнне Лайыш районының Никольское авылында Каравон рус мәдәнияте фестивале узачак. Гадәттәгечә бәйрәмдә кунаклар өчен төрле остаханәләр, ярминкәләр, җырлы биюле программа тәкъдир ителә. Чараларда Рөстәм Миңнеханов та катнашыр дип көтелә.
Бу атнада Рөстәм Нургалиевич гадәттәгечә рус халык бәйрәме Каравонга барырга планлаштыра. Президент республика халыклары мәдәниятен ярдәм итүгә зур игътибар бирә. Ул ел саен Лайыш районына килә. Каравонда катнашырга теләүчеләр фольклор коллективы саны елдан ел арта. Менә инде беренче елларны алганда нибары 7 коллектив кына катнашты. 19 елдан алып Каравонга 25 меңнән артык кунак килде. 2020 елда рус халык бәйрәме онлайн форматында узды пандемия булганга. Бәйрәм чараларының трансляциясен Россия Федерациясе төбәкләреннән һәм дөньяның төрле илләреннән 680 меңнән артык тамашачы карады. Үткән елны карасак, 21 елда бәйрәм анда республика һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән 106-дан артык коллектив катнашты. Һәм инде моннан тыш Рөстәм Нургалиевич сәфәр кысаларында Никольское авылында капиталь ремонттан соң авыл мәдәният йорты бинасын карыячак дип көтелә.
Бүгін Татарстан Республикасы Дәулет Советы рейсі Бірдәм Россия партиясының Татарстан түбәк бүлігі секретарі Фәрит Мұхаммәдшин партияның түбәк іштимағи қабыл ету бөлмесінде граждандарына шәхси сұраулар бойынша қабыл етті. Татарстанлылар актуаль мәселелеріне хәл етуде ярдәм көрсәту үтініші білән мүрәжәғәт иттеләр. Қазан шәһәре думасы депутаты барысы да балалар үшін ұйышмасының ғәмәлгә қоюшысы Далия Ғайнанова Бірдәм Россия партиясының іштимағи қабыл ету бөлмесінде инвалид балаларының ата-аналары үшін Башқарма һәм муниципаль хакимият органнары иҗтимагый оешмалар һәм бизнес вәкилләрен җәлеп итеп кайнар линия оештыруда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең төбәк бүлеге башкарма комитетына Татарстан Республикасы хөкүмәтенә мөрәҗәгать итү өчен документлар пакетын әзерләргә кушты. Казанның 6-нчы гимназиясе волейбол секциясе командасы тренерлары, гимназияның физкультура укытучылары Илнур Халимов һәм Сергей Сергеев, балаларның Зенит Казан һәм Динамо Хабаровск командалары спортчылары белән шун оештыруда ярдәм күрсәтүләрен сорадылар. Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, мондый очрашулар волейбол белән шөгыльләнүче балаларны кызыксындыру өчен бик тәмәхим. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Ата-аналар белән эшләү өчен экспертлар төркеме булдыру ихтияҗы туды. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева Казан федераль университетында узган педагогик белем бирү буенча 8-нче халыкара форумда шулай дип белдерде. Әлеге чара 21-нче гасырда белем бирү, һөнәри үсеш һәм укытучыларның сәламәтлеген саклау дигән темага үткәрелә. Форумга әзерләнгәндә без әлеге чараны оештырган коллегалар белән бүген ата-аналар белән эшләү өчен экспертлар төркеме булдыру ихтияҗы барлыкка килүе хакында сөйләштек. Минем уйлавымча, форум кысаларында ата-аналар темасына җентекләбрәк тукталырга һәм моңа зур игътибар бирергә кирәк, диде Татарстан вице-премьеры. Кыйыну сезоны әле ачылмады, ә инде корбаннар бар. Ел башыннан алып республикада 9 кеше суга батып үлгән, тагын 20 кешене коткарып калганнар. Узган елның шул чорында Татарстан сулыкларында 10 кеше батып үлгән булган. Татарстан Республикасы кеше үлчәмле судналар буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Ул республикада кыйыну сезоны 1 июньдә ачылуын билгеләп үтте. Венедиктов Республика халкын саклык чараларын һәм суда иминлек кагыйдәләрен үтәргән бары тик җиһазландырылган пляжларда гына куенырга чакырды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 май, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр төндә урыны белән, җил көньяк көнбатыштан талгын, көндез секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төндә 0 градустан алып 5 градуска кадәр җылы, урыны белән 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан алып 16 градуска кадәр җылы.